Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaznani novi poskusi spletnih bančnih prevar. Bodite pazljivi pri plačilih s karticami in preko spleta.
Na zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni skoraj da vsa Evropa ostaja temnordeča.
Volitve novega italijanskega predsednika po četrtem krogu ostajajo v slepi ulici.
Mira Milavec, ki živi v Kijevu, za Radio Ognjišče o tem, kako ljudje v Ukrajini doživljajo čas napetosti, ki jo povzroča možnost ruske agresije.
Vreme jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo severni veter.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je začela obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov. Več o vsebini ukrepov po seji vlade niso sporočili. Naj pa bi Ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja zakonsko podlago za blažitev posledic naraščajočih cen energentov, načrtovalo energetske vaučerje za približno 150 tisoč ranljivih posameznikov. Njihova vrednost naj bi se gibala med 100 in 150 evri. Začasno naj bi tudi znižali nekatere prispevke na položnicah za električno energijo. Minister za delo Janez Cigler Kralj je včeraj o pripravi te zakonodaje povedal.
Rešitve za ta zakon, za pomoč ljudem, ki so gotovo prizadeti, pa ne samo ljudje, ampak recimo z mojega resorja tudi socialno-varstveni zavodi, zaradi teh podražitev, ki so marsikje špekulativne in nekorektne, sva z ministrom Vrtovcem pripravila že pred časom, oziroma prav delovna skupina je bila več ministrstev. Zdaj le smo v zaključku priprave teh rešitev. Gotovo bomo, kot smo z solidarnostnimi dodatki, skušali ciljati tiste, ki so zaradi teh podražitev tudi najbolj prizadeti.
Skupina Krka je lani ustvarila 1,57 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 2% več kot leto prej in nov rekord. Čisti dobiček se je povečal za 5% na nekaj več kot 304 milijone evrov. Po besedah predsednika uprave Jožeta Colariča, ki so mu nadzorniki lani mandat podaljšali do konca leta 2027, je Krka v izzivu v polnem letu poslovala uspešno in skladno s pričakovanji. Združenje bank Slovenije opozarja, da so banke in hranilnice v zadnjem času opazile porast poskusov spletnih prevar, predvsem tako imenovanega spletnega ribarjenja. Strankam svetujejo dodatno previdnost pri poslovanju v spletnih ali mobilnih bančnih aplikacijah, pri spletnih nakupih in poslovanju s plačilnimi karticami. V Sloveniji so včeraj ob 19.700 PCR testih potrdili 14.200 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 72%. Potrdili so tudi prvi primer nove podrazličice omikrona BA2. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 708 covidnih bolnikov, od tega 125 na intenzivni negi. Umrlo je 14 bolnikov s COVID-19. Bolnišnice lahko po novem protokolu bolnike, ki bolnišnično zdravljenje potrebujejo zaradi zdravstvenih težav, ki niso povezane s COVID-19, izolirajo tudi na oddelkih, kjer se zdravijo zaradi svojih primarnih težav. Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.
Principi obravnave teh bolnikov na oddelkih so pa popolnoma enaki kot obravnava na COVID oddelkih. To se pravi, bolniki morajo biti izolirani v sobi, kjer morajo biti, če ni predprostora, pa tudi če je sicer predprostor, vrata vršča zaprta. Bolnik, če mora iti na preiskavo ali poseg, mora nositi ustrezno masko, prav tako se morajo zaščititi zdravstveni delavci.
Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni ECDC skoraj da vsa Evropa ostaja obarvana temnordeče. Slovenija je že vse od 23. septembra v celoti temnordeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije COVID-19. V tej kategoriji so tudi skoraj vse evropske države. Po novem je povsem rdeča Madžarska. Posamezne rdeče obarvane regije imata samo še Poljska in Romunija. Ministri za zadeve Evropske unije so sicer ta teden potrdili novo priporočilo o usklajevanju ukrepov za zajezitev COVID-a. To v spredje postavlja status posameznika zapisan v COVID-nem potrdilu in ne razmer v posameznih regijah. Izjema so temnordeča območja.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ob današnjem dnevu spomina na žrtve holokausta so tako kot v Sloveniji slovesnosti potekale tudi v nekdanjem taborišču Auschwitz, v Bundestagu v Berlinu in v Evropskem parlamentu. Predsednik izraelskega parlamenta Mike Levy je v Bundestagu opozoril na nevarnosti za demokracijo in dejal, da je ohranjanje spomina na holokaust pomemben del boja proti sovraštvu. Generalni sekretar Združenih narodov pa je poudaril, da z grozo opazuje, kako se ksenofobija in sovraštvo ponovno razraščata. Papež Frančišek je dejal, da se nikoli več ne sme ponoviti ta neizrekljiva krutost. Vse še posebej vzgojitelje in družine poziva, da bi v mladih generacijah zbujali zavest o grozi te črne strani naše zgodovine. Tega ne smemo pozabiti, da bi lahko zgradili prihodnost, v katerem človekovo dostojanstvo ne bo več pohojeno, je dejal papež. Volitve novega italijanskega predsednika tudi po današnjem četrtem krogu glasovanja, v katerem bi prvič za izvolitev zadoščala absolutna večina, ostajajo v slepi ulici. Da bo tudi četrti krog neuspešen, je bilo jasno že pred samim glasovanjem. Desno-sredinske stranke so namreč že po jutranjem sestanku sporočile, da se bodo njihovi elektori glasovanja vzdržali. Levo-sredinske pa so napovedale, da bodo oddali prazne glasovnice. Jutri ob 11. uri se bo začel peti krog glasovanja, v katerem bo za izvolitev prav tako zadoščala absolutna večina. V primeru napada na Ukrajino se bo Rusija soočila z resnimi posledicami, predvsem z nizom sankcij, ki jih pripravlja Zahod in vključujejo tudi sporno rusko-nemški plinovod Severni tok 2, je povedal vodja nemške diplomacije. S tem je pojasnil stališča Nemčije po številnih izmikanjih glede tega osrednjega vprašanja v zadnjih tednih.
Plinovod Severni tok 2 teče iz Rusije do Nemčije po Baltskem morju. Septembra lani so ga dokončali, vendar še ne deluje, ker ga zaradi pravnih razlogov blokira nemški regulator na področju energetike. Ta ocenjuje, da bi se postopek odobritve plinovoda lahko zavlekal do druge polovice letošnjega leta. Plinovod bi sicer podvojil dobavo poceni zemeljskega plina iz Rusije v Nemčijo, ki ga to pomembno evropsko gospodarstvo potrebuje pri prehodu od uporabe premoga in jedrske energije. Ustrajanje Nemčije pri plinovodu je sicer razjezilo zaveznice, saj se bojijo, da se bo s tem povečala odvisnost Evrope od ruskih zalog zemeljskega plina. Zunanja ministrica je v času zaostrovanja konflikta danes izpostavila, da se je treba osredotočiti na pogajanja za zmanjšanje napetosti. Berlin je sicer deležen številnih kritik zaradi premilega odnosa do Moskve. Nemška vlada med drugim ne želi dostaviti orožja Kijevu, kar so že storile ZDA in Velika Britanija.
Ravno včeraj, na svetovni dan molitve za Ukrajino, pa sta se Rusija in Ukrajina na pogovorih v Parizu strinjali, da morajo vse strani spoštovati prekinitev ognja. Pogovori v sklopu normandijske četverice se bodo nadaljevali čez dva tedna v Berlinu. Kako ljudje v Ukrajini doživljajo ta čas napetosti, se je s Fokolarino Miro Milavec, ki živi v Kijevu, pogovarjala Marjana Debevec.
Mira Milavec, lepo pozdravljeni na Zoom povezavi. Zanima me, kako ljudje v Kijevu, kjer živite, pa tudi sicer v Ukrajini, doživljajo to obdobje napetosti.
Lepo pozdravljamo vse iz Kijeva, vse v Sloveniji. Tem bi želela se zahvaliti za vse molitve. Pri nas v bistvu je življenje normalno poteka, gremo normalno v službo. Je pa res, da med ljudmi, ko se pogovarjaš med ljudmi, so napetja v tem smislu, ker ljudje tukaj so že navajeni živeti v tem konfliktu. Vemo, da vojna na Ukrajini je. Res pa je, da vsak pač pripravlja tudi ta plan B, bi rekla, če karkoli se bo zgodilo, da ima kakšno možnost, kam iti, se zatečte. Ampak kar se mi zdi najbolj pomembno je to, da pač čutijo to podporo vseh evropskih in drugih držav sveta, v kakršnem koli smislu. To se mi zdi pa najbolj pomembno.
Kot ste omenili, vojna v Ukrajini ni tuja. Kakšne posledice to pušča na ljudeh?
Res je, vojna v Ukrajini ni tuja. Vemo, da se, jaz sicer živim v Kijevu, da se to dogaja recimo 300 km od Kijeva, ampak zelo pogosto pa slišim novice iz teh dveh pokrajin, Donetsk in Lugansk, in tam je vojna. Recimo vam povem en primer. Nedavno sem bila v takom socialnem centru blizu Kijeva, kjer je eden iz Dominikancev, ima v bistvu socialni center in daje to možnost mladim ljudem tam do 15 let, da pridejo na rehabilitacijo za 14 dni. Vemo, da je tam vojna že od 2014. leta, da so v bistvu, bi rekel, malo osvobodijo od tega okolja, v katerem živijo. So to mladi do 15 let, kjer imajo pač možnost se psihično, fizično obnoviti. Kar me je tako zelo šokiralo je, da so tam informacije, katere dobivajo mladi ljudje, čisto druge, kot imamo mi tukaj. Oni mislijo, da na tej strani, da jim nobeden ne hoče nič dobrega, da jim želimo samo slabo, ampak ko pridejo tukaj in imajo to možnost, vidijo, da v bistvu jim ljudje želijo dobro. Tako da na drugi strani je informacije, katere so, vojna, katera poteka, vi veste, kakšna je situacija v vojni, ko je vojna, nimaš elektrike, nimaš vode, ni hrane in točno to je tam, recimo. Res, da je to 300 km od nas, ampak to se dogaja tukaj, tako da te posledice potem si lahko vsak predstavlja. Tudi včeraj, če ste poslušali svetega očeta, je govoril, da je to narod, ki si res zasluži mir. Vseh tih desetletjih, ki trpi in ta trpljenje ni končano. In res, tudi jaz imam tako mnenje.
Nam lahko mogoče opišete sicer razmere v Ukrajini v primerjavi s Slovenijo. Kako živite tam?
Kako živimo tu je zdaj posebej v tem obdobju, ko ga živimo, ne, cej v svet s to pandemijo, večkrat razmišljam. V nas je tudi pandemija, ampak je res, da ni takega velikega poudarka na to, ker so pač veliko več drugih težav, kako za preživetjem, naprej, če želiš, reko, normalno živeti, moš med vsaj dve ali pa tri službe. Recimo, da eno družino preživiš, a brez treh služb ne gre. Ljudje običajno živijo v enosobnih stanovanjah in moram reči, da zadeve, s katerimi mi se ukvarjamo ali so problemi, to so res, bi se zgubile. No. Tako da v bistvu ljudje gledajo za preživetje, kje bojo zaslužili za kruh, da bo lahko normalno živeli. Sicer govorim o tem srednjem sloju, ne govorim zdaj na splošno. Po drugi strani se mi zdi tudi zadeva bolj preprosto gledana na vse to situacijo, ampak ja, ljudje se morajo boriti.
Kako pa ste včerajšnji dan molitve za mir preživeli v Ukrajini? Ste imeli kakšno posebno pobudo in kaj vam pomeni ta papeževa bližina?
Res je, včerajšnji den je bil zelo bogat v tem smislu. Papeževa bližina, moram povedati tudi ljudje, ko sem se pogovarjala, so bili zelo, zelo hvaležni. Hvaležni za to pobudo, da se je cel svet pridružil molitvi za mir na Ukrajini. Ampak ne na Ukrajini, vemo, da je veliko miru potrebno po celem svetu. In to me je zelo ganilo včeraj, ker sem bila na molitvi za mir, katero organizovalo skupno Sant'Egidio, kjer so bili povabljeni predstavniki različnih cerkev, tudi nunci je imel posebno vlogo v tem, in kjer smo se molili za vse države sveta, ne samo za Ukrajino, kjer so bile imenovane vse države. Zame je bilo to velika, da smo v bistvu odprti ne samo za mir v Ukrajini, ampak na celem svetu. In včeraj smo imeli veliko inicijativ. Radio Marija je imelo pripravljeno molitev program cel dan. Ljudje so imeli možnost slediti molitvam preko radija, preko katoliške televizije. V cerkvah po cele Ukrajini so bile različne inicijative, kjer so maševali škofje. In kot sem rekla, tudi mi smo imeli tukaj v Kijevu. In zelo me je presenetilo tudi na koncu, ko je gospa iz urada za povezovanje verstev se prišla zahvaliti za to pobudo v imenu vseh Ukrajincev in spodbudila Ukrajince, naj ne zapirajo svojih src, naj bojo solidarni, naj gradijo mir med temi ljudmi, kjer so. In to mislim, da je sedaj v tem trenutku najbolj pomembno. In hotela sem tudi povedati, da ena izmed takih inicijativ je bila tudi, smo organizirali mi kot Marijino delo skupaj s Hrvaško, kjer so se potem povezali tudi različni ljudje iz celega sveta, kjer sem dobila odziv in to potrditev, da res nismo sami. V bistvu nas podpirajo iz celega sveta. In to so dobili tak vtis tudi sami Ukrajinci.
Mogoče na kratko, kako pa cerkev v Ukrajini poskuša biti blizu ljudem v raznih stiskah? Prej ste omenili, da je veliko trpljenja v tej deželi, vi sodelujete tudi s Caritas. Torej, na kakšen način poskušate biti blizu ljudem?
Prav v teh dneh cerkev v Ukrajini prvi vrsti spodboja ljudi k miru. K miru, temu miru, da bi vsak imel v svojem srcu mir, ker je to najbolj pomembno. Ker veste, ko živite v takih situacijah, pride prva zadeva, hočeš braniti. Braniti vsemi možnimi stvarmi, katere imaš, tudi z orožjem. Ampak mislim, da je res vloga cerkve prav v tem in včeraj, ko je nunci tudi imel pogovor, je spodbujal Ukrajince, da je naše orožje mir. Jezus Kristus, kateri nas pošilja, da gradimo ta mir med ljudmi, med temi, katerih srečavamo. Res je, jaz delam tudi v Caritasu, mi imamo veliko projektov, pomagamo ljudem v stiski, ker vidiš, da v bistvu ta revščina ni samo vojna. Revščina je veliko krat res, da ljudje nimajo kaj za jesti, ampak tudi veliko nasilja, nasilja v družinah, kjer organizujemo različne programe, sodelujemo skupaj z različnimi organizacijami iz Ukrajini in vidiš tako tudi veliko drugih organizacij, ki se v bistvu ukvarja s temi zadeva, koliko robi na tem področju. Veliko je sirot, veliko je sirotišnic, otrok, ki so na ulici, ki so potrebni pomoči, resnično te ljubezni, tako da se ukvarjamo tudi s tem. Z tega vidika bi vam lahko govorila še veliko, tako da to.
Za en okus. Mogoče ob sklepu še tole vprašanje, kaj pa sodelovanje z drugimi krščanskimi cerkvami, predvsem z dvema pravoslavnima? Vemo, da je v Ukrajini katoliška cerkev živi skupaj z drugimi cerkvami.
Tako je, v Ukrajini katoliška, rimokatoliška cerkev v manjšini. Nas je samo 1%, grekokatoliko je več, tam 10%, ampak veliko sodelujemo skupaj. Je pa res različno. Sami veste, da niso ti odnosi med cerkvami v najlepšem pogledu, ni dialoga takršna, kot bi si želeli, ampak vidim, da prav te situacije, kot je včerajsna situacija, kjer se v bistvu ni videlo, kdo je pravoslavni, kdo je rimokatolik, kdo je grekokatolik, smo bili vsi združeni v tej molitvi. Prav te situacije nas združujejo. Zaključil se tudi teden za molitev za edinost kristjanov in je bilo veliko priložnosti moliti se skupaj. V zahodnem delu Ukrajine je to večja tradicija, je več dialoga med eno in drugo cerkvo in moram poudariti, da v Zakarpatju prav te dni so organizirali molitev skupaj in so bili prisotni vseh pravoslavnih cerkav, protestantske, reformatske cerkve in tudi katoliške, kjer so skupaj pravoslavni cerkvi se molili se za edinost kristjanov in za mir po celem svetu. Nas v Kijev je to še, bi rekla, na poti. Ampak prav te situacije, v katerih smo, nam pomagajo tudi k temu dialogu.
Najlepša hvala, Mira Milavec, za ta pojasnila, za ta pogovor. Lep pozdrav v Kijev.
Hvala, zahvaljujem se vsem poslušalcem Radio Ognišče, večkrat tudi spremljam, res se zahvaljujem za vse molitve in vašo podporo prav v tej situaciji. Hvala in lep pozdrav.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu bodo to soboto podelili 43. Tišlerjevo nagrado. Za življenjsko delo na kulturnem in narodopisnem področju ter za osebno prizadevanje za vsestranski kulturni razvoj med koroškimi Slovenci jo bo prejel Nužej Tolmajer. Med drugim je bil tudi predsednik Narodopisnega inštituta Urban Jarnik.
Vse, kar bo zapisano, ne bo izbrisano. In predvsem v roko naših teh starih šegi navad in predvsem pesmi se poje v nemško. Nimamo kaj proti, ampak mislim, da se pa treba to povedati, kdo je vir. Ta radiška stara novoletna pesma, rokopis najstarejši 1838 iz Tinske pesmarice, naprimer. Nikjer ni nemške besedila. Bo pa rekli, da je to nemška besedilo. Ne? Zato smo rekli, to je naše, seveda skušajmo vrniti ljudstvo nazaj. To je spet pri nas bilo malo drugače, kot problemi, da ni samo v arhivih, v omarah takovi, ali pa zabeleženo, temveč se je napisano, natiskano.
Tako je Nužej Tolmajer pred leti povedal v oddaji Naš gost. Ob podelitvi Tišlerjeve nagrade bo tudi razglasitev rezultatov govorniškega natečaja med mladimi.
Po noči se bo prehodno delno zjasnilo, proti jutru pa ponovno zmerno pooblačilo. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 7 do minus 1, ob morju okoli 2. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo predvsem pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo bo sprva še precej oblačno ali megleno, čez dan se bo razjasnilo. Ponedeljek čez dan se bo od jugozahoda pooblačilo, popoldne bodo občasne padavine. Vreme po Sloveniji ob 18. Krajinski park Goričko 1, park Škocjanske jame 3, Piran in Sveti Trije kralji na Pohorju 6, Trbovlje 5, Ljubljana jasno 2, Maribor 3, Koper 6, Novo mesto pretežno oblačno 3, Celje nič, Murska Sobota pretežno oblačno nič, Bovec minus 1, Tolmin 1, Nova Gorica in Ajdovščina 5, Postojna oblačno 3, Ilirska Bistrica 3, Logatec 2, Vrhnika 3, Idrija nič, Trebnje 3, Kočevje nič, Črnomelj in Metlika 1, Krško 2, Hrastnik 5, Litija in Kran nič, Bohinjska Češnjica minus 1, Jezersko minus 3, Gornji grad nič, Gorenja vas 2, Rateče minus 2, Velenje 1, pretežno oblačno in minus 2 je v Sloven Gracu, Slovenske Konice 2, Mežica minus 2, Ravno na Koroškem minus 1, Ptuj nič, Rogaška Slatina 1, Pohorje 8, Podčetrtek in Lendava nič, Lisca pretežno oblačno 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno minus 1, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno nič, letališče Portorož oblačno 5, letališče Lesce in Babno polje minus 1, Rudno polje minus 2, Krvavec 3 in Krederica pretežno jasno minus 2 stopini Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani. Predmeti na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti razcepu Kozarje prav tako ovirajo promet. Previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan, ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.